Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Noutățile pandemiei. Guvernul oferă vacanță plătită de două zile celor care merg să se vaccineze. Autoritățile lucrează la calcularea pensiilor majorate înainte de primele plăți așteptate în câteva zile. După zile de încordare la graniță, Kosovo și Serbia s-au înțeles să aplaneze o dispută a plăcuțelor de înmatriculare auto. Mai ascultați ecouri din presa internațională ale întâlnirii Putin-Erdogan. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1553 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. 23 de cazuri sunt în import, potrivit Ministerului Sănătății. 30 sunt lucrători medicali, 7 medici, 16 asistenți medicali, 7 personal auxiliar. Totodată au fost înregistrate în ultimele 24 de ore 24 de decese, numărul acestora ajungând în Republica Moldova la 6777. Curtea Constituțională a Moldovei a declarat inadmisibilă sesizarea procurorului general Alexandru Stoianoglu, prin care acesta a contestat amendamentele operate de Parlament vizând evaluarea activității sale și posibila sa demitere. A fost declarată inadmisibilă și sesizarea lui Stoianoglu cu privire la controlul constituționalității decretului președintei Maia Sandu, prin care a fost suspendat mandatul lui Dumitru Pulbere în calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Amendamentele la legea cu privire la procuratură au fost votate de majoritatea parlamentară în lectură finală pe 24 august. Salariile de funcții ale personalului administrativ gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice vor fi majorate cu 57% de la 1 noiembrie. La fel, guvernul Gavrilița își propune acordarea suplimentului la salariul personalului medical antrenat în acordarea asistenței medicale pacienților confirmați cu COVID-19. În acest sens, guvernul Natalie Gavrilița a aprobat modificări la legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021. În ședința guvernului Natalie Gavrilița de astăzi, șefa cabinetului a anunțat că va iniția o serie de măsuri care vor susține eforturile de vaccinare și una din măsuri va fi subvenționarea din bugetul de stat a două zile de vacanță pentru persoanele care se vaccinează. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au votat în a doua lectură proiectul de lege care prevede cea mai mare majorare de pensii din istoria Republicii Moldova. Astfel, pensia minimă va fi mărită până la 2000 de lei pe lună de la 1 octombrie, comparativ cu 1188 de lei cât este în prezent. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Ministrul armean al apărării, David Tonoian, a fost arestat în legătură cu o anchetă privind furnizarea de muniții, despre care se crede că ar fi fost defecte forțelor armate ale țării. Serviciul Național de Securitate din Armenia a confirmat astăzi arestarea, care a avut loc ieri noaptea târziu. Declarația Serviciului Național de Securitate a mai spus că a fost arestat și David Galstian, patronul unor firme de armament, iar ambii bărbați sunt acuzați că ar fi fraudat statul cu aproape 2,3 miliarde de drame, adică aproximativ 4,7 milioane de dolari. Serviciul Național de Securitate a mai spus și că alți ofițeri militari, fără nume și în funcție, și unii pensionari sunt anchetați în legătură cu acest caz. Tonoian a ocupat funcția de ministru al apărării din anul 2018 până în 2020 și a fost demis chiar la câteva zile după ce un acord intermediat de Rusia a încheiat 6 săptămâni de lupte între Armenia și Azerbaidjan cu privire la regiunea Nagorno-Karabakh, controlată de Armenia în ultimii aproape 30 de ani. Galstian deține mai multe firme care au furnizat armament și muniție forțelor armate armene de mai mulți ani. Războiul din Nagorno-Karabakh s-a încheiat cu un acord de încetare a focului intermediat de Moscova în noiembrie anul trecut, care a dus la preluarea controlului enclavei de către Azerbaidjan și la instalarea de forțe de menținere a păcii ruse în Armenia, ca și de noi baze militare rusești în această țară sud-caucaziană. Grupul pentru drepturile omului Viasna de la Minsk a anunțat astăzi că aproximativ 50 de persoane au fost reținute pe fondul intensificării represiunii împotriva societății civile și a jurnaliștilor independenți în urma alegerilor prezidențiale disputate de anul trecut. Potrivit organizației, detențiile au avut loc ieri și au fost probabil legate de comentariile pe rețelele de socializare despre moartea lui Andrei Zeltsar și a unui ofițer KGB. Ministerul de Interne din Belarus nu a comentat imediat detențiile raportate, care au avut loc după ce KGB-ul a declarat pe 28 septembrie că ofițerii săi au împușcat un bărbat în vârstă de 31 de ani și au arestat soția într-un raid asupra apartamentului lor de la Minsk. KGB-ul nu a dat niciun detaliu despre bărbat, spunând doar că este un terorist, un termen pe care KGB-ul îl folosește adesea pentru a descrie protestatarii și pe cei care exprimă opinii critice la adresa regimului de la Minsk. Astăzi, firma americană de software EPAM System a confirmat că bărbatul ucis de forțele de securitate din Belarus era angajat al companiei, dar nu a dat mai multe detalii, nespunând nici dacă bărbatul ar fi fost cetățean american, așa cum a scris presa.
Ați ascultat știrile cu Ana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pandemia de COVID-19 a atins niveluri record și după numărul de morți pe zi și după cel al infectărilor noi, în România, în Ucraina, în Rusia, în Republica Moldova s-a revenit la nivelul din luna aprilie, cu un număr de cazuri active sau suspecte de aproximativ 26.000 și un număr de spitalizări oscilând în jurul la 2.000, Valentina Basiul trece în revistă eforturile de mobilizare din sistemul medical, dar și de înviorare a campaniei de vaccinare.
Cu o rată de vaccinare de 22%, Republica Moldova a intrat în faza ascendentă a statisticilor privind contaminările și decesele. Datele din ultimele zile sunt asemănătoare cu cele din noiembrie anul trecut sau de la începutul lunii aprilie anul curent, de când nu s-a mai depășit cota de peste 1.500 de cazuri noi înregistrate. În plus, cazurile letale au trecut de 20 pe zi. Mai mulți experți au descris vaccinarea ca fiind prea lentă pentru a controla noul val pe care cel mai bine îl sesizează angajații din sănătate. Numitul val al celor nevaccinați face ravagii în mediul pacienților care de regulă nu cred în existența COVID. Încearcă să se trateze inițial acasă și ajung în stare gravă la spital, constată șeful secției reanimare a Institutului Medicină Urgentă, Ivan Căvârjic.
Noi avem 47 de paturi dislocate pentru pacienți cu COVID de la începutul pandemiei și până acum.
Pacientul se externează imediat în locul lui vine alt pacient. A fost un moment de respiră luna mai-iunie. În iulie încet secția înapoi s-a umplut. Sunt pacienți foarte gravi. Înainte în secție de terapie intensivă, pacienți tineri se internau de obicei pacienți cu politraumă. Însă la momentul dat, și ceea ce ne sperie cel mai mult, că COVID acest lucru nu se întâmplă. Progresează boala, este mult, mult mai agresiv în comparație cu ceea ce era până acum. Noi am fost nevoiți să facem o reactualizare a protocolului nostru instituțional.
Ivan Căvârjic spune că oricât de mult ar dori să mărească numărul de paturi la terapie intensivă, instituția la care muncește nu dispune de astfel de capacități, întrucât de asistență medicală au nevoie și alți pacienți cu alte maladii, a căror drepturi riscă să fie limitat foarte mult. Prim-ministra Natalia Gavriliță a declarat că nu mai sunt locuri în spitale din cauza fluxului mare de pacienți. În același timp, ministra Sănătății, Alan Nemirenko, a spus că vrea să reorganizeze spitalul improvizat de la Centrul Expozițional Moldexpo, care activează în calitate de spital de campanie de un an și jumătate, inclusiv cu 40 de paturi la terapie intensivă. Ministra nu a oferit detalii în acest sens, referindu-se cu prioritate la modul în care are de gând să impulsioneze campania de vaccinare. În ședința în plen a Parlamentului, ministra Nemirenko le-a spus deputaților, argumentând necesitatea ratificării unui credit de la Banca Mondială pentru măsuri de combatere a COVID-19, că autoritățile au în vedere ca persoane împuternicite și dotate să meargă din poartă în poartă ca într-un soi de campanie electorală. Astăzi, prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că executivul a decis să acorde 2 zile de concediu celor care se vor imuniza. Mai exact, guvernul va plăti subvenții angajatorilor în acest sens. Acest lucru însă va fi adoptat într-o altă ședință a cabinetului de miniștri. Gavrilița a chemat pe toți cei responsabili să intensifice acțiunile de inspectare a respectării măsurilor antiepidemiologice. La fel a făcut apel la angajatori publici ori privați să se implice în campania de vaccinare pentru ca țara să treacă de acest val cu cheltuieli minime și fără a fi paralizată economia.
Vedem că ritmul de creștere a îmbolnăvirilor ne cauzează limite, nu mai avem locuri în spitale. Noi putem trece împreună cu cele mai mici consecințe dacă suntem solidari. Solidari înseamnă să nu ne gândim doar la propria persoană, dar să ne gândim la interesul public. Aceasta înseamnă vaccinare. De aceea îndemnul meu este fiecare să facă contribuția cât de mică n-ar fi. De aceea venim cu acest pachet. Deci noi nu doar introducem aceste măsuri. Noi venim și cu un pachet de susținere a locurilor de muncă, de susținere a angajaților, a angajatorilor.
De la 1 octombrie intră în vigoare regimul de acces în spațiile închise, inclusiv restaurante, instituții culturale, în baza certificatelor COVID. Șefa guvernului Natalia Gavrilița a spus că verificarea autenticității acestor certificate va fi în grija angajatorilor. Și că, citez, statul nu poate să stea cu bâta în fiecare restaurant. Atât șefa executivului cât și medicul Ivan Câvârjiche a îndemnat pe oameni să fie responsabili, să nu aștepte ca ei sau rudele lor să ajungă la terapie intensivă pentru a se convinge că vaccinul făcut la timp e soluția optimă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pensia minimă crește până la 2000 de lei din octombrie, o realizare majoră a noii puteri pe care pensionarii o vor resimți în buzunare în câteva zile. Toți pensionarii, nu doar cei cu pensie minimă, vor primi și o indexare de 3,86%, a explicat într-un interviu acordat Valentinei Ursu, președintele Comisiei Parlamentare de Resort, deputatul PAS, Dan Perciun.
Astăzi în Parlamentul Republicii Moldova s-a votat în a doua lectură acest proiect de lege care permite de la 1 octombrie plata unei pensii minime în valoare de 2000 de lei.
Cine va beneficia de o pensie de 2000 de lei?
Deci de 2000 de lei vor beneficia toți cei care au un stadiu complet de cotizare. Ce înseamnă un stadiu complet de cotizare? Înseamnă că atunci când acele persoane s-au pensionat, legea prevedea un anumit număr de ani ca și stadiu complet. Uite, acela este punctul de reper. Pentru majoritatea absolută a pensionarilor, asta este 30 de ani. Asta este punctul de referință. Deci cei care o să aibă, cei care au un stadiu complet de cotizare, o să ajungă la o pensie de 2000 de lei. Persoanele care au un stadiu incomplet vor vedea majorări semnificative a pensii corespunzătoare stagiului realizat.
Deci 2000 de lei cu un stagiu de cotizare de 30 de ani?
Individual. Deci eu nu aș vrea să zic pentru toți este 30 de ani. Pentru unii care au ieșit în anul 96, depinde cât era stagiul complet atunci. Atunci s-ar putea să fi fost mai puțin încă de 30 de ani. Deci e raportat la fiecare caz individual. Ziceam de 30 de ani pentru că din 2003, practic, până prin 2017 au fost 30 de ani. Deci grosul pensionarilor o să aibă anume 30 de ani ca punct de referință. Dar cineva care s-a pensionat înainte, pentru el contează ceea ce era în vigoare atunci. Deci aceste persoane care au stagiu complet o să aibă 2000, ceilalți o să aibă o majorare corespunzătoare a stagiului realizat. Acum, în mediu, cei care au stagiu complet o să vadă o majorare de 396 de lei, cei cu stagiu incomplet o majorare de 399 de lei, deci chiar un pic mai mare. Dar asta este o majorare medie, asta este important de precizat. Sunt 308.000 de pensionari care o să-și vadă pensiile majorate și în total 428.000 de persoane care o să vadă în general o creștere a veniturilor. În Moldova, de pensia minimă, depind nu doar pensiile pentru limită de vârstă, depind și pensiile minime pentru dizabilitate, care la fel toate vor fi majorate.
Cu cât?
Destul de semnificativ, vreau să vă spun. Pentru
cu
600 de lei pentru dizabilitate severă, e de la 891 la 1500, pentru dizabilitate medie de la 831 la 1400, pentru dizabilitate accentuată, deci 1000 de lei o să fie acum. O să fie majorate alocațiile. Deci alocațiile pentru persoanele netate, ce e asta? Asta acea plată pe care o face statul către cei care nu au un stadiu minim necesar ca să beneficieze de pensie. Deci nu au contribuit măcar 15 ani. Ei au ajuns la pensie, nu au 15 ani contribuții, respectiv nu se califică pentru pensie, statul le plătește alocația. Acum alocația e 594, dacă nu greșesc, ea o să fie majorată la 1000 de lei. Pe lângă asta depind toate alocațiile de dizabilitate de pensia minimă, depinde alocația pentru îngrijire și supraveghere, e o plată dată de stat pentru persoanele cu dizabilități severe, pentru ca ele să-și procure servicii de îngrijire. Și aceasta o să ajungă la 1600 de lei, în condițiile când astăzi este 830. Deci sunt majorări semnificative dincolo de majorarea pensiei pentru cei care sunt pe pensii de limită de vârstă.
Totuși, să vorbim despre aceste 2000 de lei. Eu am întâlnit foarte multe persoane, bănuiesc că și dumneavoastră chiar ați discutat cu asemenea persoane care spun că au o pensie de 1999 de lei sau de 2002 lei și au cotizat peste 40 de ani la stat și pentru ei nimic nu se schimbă.
Deci, am luat noi ca punct de reper în general cifra asta de 2000. Noi am mers pe principiu că toți cei care au un stadiu complet de cotizare trebuie să aibă pensii cel puțin la nivelul minimului de existență. Deci asta este regula pe care noi vrem să o punem la baza sistemului nostru de pensii. În condițiile Republicii Moldova, 75% din toți pensionarii sunt sub acest plafon. Deci 75% undeva vor vedea această creștere. Acum este adevărat că ne întreabă și pe noi lumea dacă eu am astăzi 2002, care este beneficiu pentru mine. Deci această categorie a beneficiat acum la 1 octombrie de o indexare de 3,86%. Iar pe viitor...
Noi... Dar ce înseamnă o indexare de 3,86%?
Bine, nu înseamnă foarte mult, evident. E vorba de 80 de lei. Clar că nu e o sumă care să contribuie semnificativ la rezolvarea problemelor financiare pentru aceste persoane. Dar este această indexare acum în octombrie, iar de anul viitor, ceea ce vrem noi să schimbăm este în general formula de indexare a pensiei.
Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Socială, în interviu cu Valentina Ursu, integral, inclusiv în formă video, găsiți interviul pe pagina noastră online. După mai multe zile de încordare la granița dintre Serbia și fostea sa provincie Kosovo, emisarul Uniunii Europene Miroslav Lajcak a anunțat de la Bruxelles astăzi că s-a ajuns la o înțelegere pentru aplanarea tensiunilor. Acestea au apărut la două puncte de trecere a frontierei din cauza unei dispute privind plăcuțele de înmatriculare auto. Când autoritățile kosovare au obligat pe 20 septembrie șoferii mașinilor cu numere sârbești să și le schimbe pe plăcuțe temporare kosovare la intrarea în Kosovo, etnicii sârbi au blocat în semn de protest punctele de trecere Iarnie și Brniac. Priștina a trimis în zonă forțe speciale de poliție înarmate până în dinți, în timp ce Serbia și-a pus armata în stare de alertă, a aliniat la loc vizibil blindate și trupe, iar avioanele și elicopterele sale au survolat zona pentru înfricoșarea kosovarilor. La fața locului au intervenit imediat trupele Misiunii Internaționale de Menținere a Păcii, KFOR, conduse de NATO, și Misiunea Europeană de Poliție. Autoritățile din Kosovo au spus că măsura schimbării plăcuțelor de matriculare sârbești a fost impusă din cauza că Serbia nu recunoaște plăcuțele kosovare încă din 2008, când fosta provincie sârbă și-a proclamat independența. Belgradul nu recunoaște independența Kosovo și, prin urmare, nici dreptul Priștinei la acțiuni de stat, cum ar fi înregistrarea mașinilor. Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite au îndemnat cele două părți să dea dovadă de calm și reținere. Anunțând înțelegerea privind aplanarea tensiunilor, emisarul european Miroslav Lajcak, care a mediat timp de mai multe zile negocieri la Bruxelles între reprezentanții celor două părți, a scris pe Twitter că s-a găsit și o cale către o soluționare a disputei plăcuțelor de înmatriculare. Se știe deocamdată că s-a ajuns la o soluție provizorie până la găsirea unui compromis pe bază permanente. În ce privește situația de pe teren, Kosovo a căzut de acord să-și retragă forțele speciale de poliție de la cele două puncte de trecere a frontierei în următoarele două zile, iar localnicii sârbi să-și înlăture baricadele. Militarii de menținere a păcii, KFOR, vor rămâne la graniță pentru două săptămâni. Noul conflict și aparenta lui aplanare s-au produs înainte de un summit al Uniunii Europene cu Balcanii de Vest de săptămâna viitoare. Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia se află la diferite etape pe calea integrării în Uniunea Europeană. Aflat în vizită la Priștina pe 29 septembrie, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a spus că este nevoie de dialog și reconciliere între Kosovo și Serbia. Oficiala europeană a repetat mesajul și la Belgrad, unde a călătorit astăzi. Ea a spus că este o avocată fermă a integrării europene a Serbiei și că pledează pentru deschiderea de noi capitole în negocierile de aderare. Normalizarea relațiilor cu Kosovo este însă o condiție pentru avansarea Serbiei pe această cale. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio axată azi pe întâlnirea de miercuri de la Sochi a președinților Rusiei și Turciei.
Cotidianul german din München, Süddeutsche Zeitung, descrie astăzi, decriptează și analizează întâlnirea de la Sochi de ieri dintre Putin și președintele turc Erdogan, care au discutat despre gaz și Siria, dar mai ales despre armament și bateriile suplimentare de rachete S-400 pe care Turcia, deși membru NATO, dorește să le cumpere din Rusia în ciuda opoziției Washingtonului. Am mai vorbit despre această adevărată criză în NATO pe care o declanșează insistența Turciei de a cumpăra rachete rusești. Dacă Putin ar fi dorit să slăbească alianța militară occidentală NATO din interior, nu s-ar fi comportat altfel. Dar recunoștința lui Erdogan față de Putin este mai veche, în ciuda faptului că Rusia oprimă tătarii din Crimea, al căror apărător declarat este Erdogan. Momentul în care Erdogan a decis că nu se poate baza pe sprijinul aliaților săi din NATO, scrie Süddeutsche Zeitung, și când el s-a întors spre Putin, a fost în vara anului 2016, când Erdogan a scăpat nevătămat din eșuatul puci militar care a făcut circa 270 de victime. Putin l-a sunat atunci imediat ca să-l consoleze și să-l încurajeze pe Erdogan și să arate public că se solidarizează cu el. Occidentalii, în schimb, liderii din NATO, organizația militară din care Turcia face parte de 7 decenii, au tăcut inițial și au așteptat rezultatul puciului, sunând abia după ce a devenit clar că Erdogan a scăpat și nu va fi răsturnat și înlocuit. Deși Turcia și Rusia sunt inamici istorici și au fost întotdeauna în tabere adverse, încă de pe vremea defunctelor lor imperii, calculul lui Putin a funcționat, scrie Süddeutsche Zeitung, și de îndată Erdogan a călătorit la Moscova, unde a semnat un contract pentru o conductă de gaz între cele două țări prin Marea Neagră. Presa turcă de astăzi, în special cea de opoziție, sugerează că supărarea actuală a lui Erdogan vine și din aceea că el nu a reușit să fie primit de către Joe Biden săptămâna trecută în marginea adunării generale a ONU de la New York. La capitolul cultural, Le Monde în Franța are în paginile sale de cultură de astăzi un mare articol combinat cu o analiză culturală despre, cum scrie Le Monde, enigma George Enescu, muzicianul român genial și blestemat care n-a cunoscut succesul meritat. Opera Oedip a lui Enescu e jucată acum la Paris, iar Le Monde amintește că Enescu a fost cel pe care violoncelistul Pablo Casals l-a numit cel mai mare geniu de la Mozart încoace. Articolul din Le Monde încearcă să deslușească de ce un asemenea geniu a rămas marginal în muzica contemporană occidentală și cum se face că o operă precum Oedip e atât de rar jucată. Le Monde amintește, citez, că Enescu s-a născut în 1881 în Moldova, scrie Le Monde, dar încheie prin aceea că viața lui, demnă de un roman, s-a sfârșit în mizerie morală și fizică la Paris în noaptea de 3 mai 1955. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii apărute azi în presa românească.
Site-ul Veridica.ro demontează astăzi o știre propagată de jurnalistul român Sorin Roșca Stănescu și promovate rapid de Sputnik. Roșca Stănescu etalează pe correctnews.ro o perspectivă sumbră pentru români pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19. Pe străzile marilor orașe ar urma să nu mai circule în curând decât persoane vaccinate, ceea ce va duce la proteste masive. Ceea ce se întâmplă în România, în Europa și în lume miroase a praf de pușcă și începe să semene alarmant de mult cu tot ceea ce a trăit planeta până când a căzut în mod tragic cortina celui de-al doilea război mondial, scrie Sputnik drept sinteză a articolului pomenit. Mădălin Necșuțu identifică pe veridica.ro obiectivul acestor exagerări. Crearea în rândul populației a unei stări de nemulțumire și inducerea sentimentului de revoltă împotriva statului. El îl citează pe președintele unui serviciu de informații german, care așează Russia Today, Deutsch și agenția de știri Sputnik în categoria pericol de securitate pentru Germania. Cele două entități au promovat protestele anti-restricții ca apoi să le exagereze mediatic și, în acest fel, spune oficialul german, au contribuit la creșterea numărului de infracțiuni motivate politic, strâns legate de creșterea în sondaje a partidelor extremiste. În cotidianul online Libertatea, Victoria Stoiciu critică anumite restricții legate de pandemie, mai ales închiderea școlilor și a unor activități economice în România, dar susține apăsat vaccinarea ca unică soluție la situația actuală. Victoria Stoiciu spune că școala online exacerbează diferențele educaționale între elevi, iar prețul va fi plătit din greu în viitor. Pentru că, spune ea, o creștere a decalajelor educaționale se poate traduce ulterior într-o creștere a inegalităților economice și sociale. Am încheiat citatul. Ștefan Glaston, comentator pe blogurile Adevărul, a ajuns la concluzia că președintele Klaus Iohannis, cităm, nu pricepe regulile de bază ale democrației. În acest caz, faptul că guvernul este sub controlul parlamentului, nu al președintelui, iar parlamentul este suveran în deciziile sale, inclusiv în aceea de a-l suspenda pe președinte. Doar așa se explică obsesia echipei câștigătoare a lui Florin Câțu și a lui Iohannis de a-l păstra pe Câțu premier. Am încheiat citatul. Plaston trece în revistă cu maximă iritare toate stratagemele prin care premierul actual putea rămâne în funcție și vede posibile la un moment dat chiar o suspendare din funcția șefului statului, care în opinia sa a declanșat actuala criză politică numai din ură față de USR+. E vorba de partidul retras recent din coaliția de guvernare. O analiză mult mai calmă pe panorama.ro. Andrei Luca Popescu s-a documentat despre efectele pandemiei asupra industriei de apărare a României. Exporturile din acest domeniu s-au prăbușit cu 40% față de nivelul de acum 2 ani. Însă nu doar criza sanitară este motivul, ci și reducerea drastică, și anume de 3 ori, a comenzilor venite din partea principalului partener de afaceri al României la acest capitol. E vorba de Statele Unite. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Munteanu de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 1 octombrie, a Gazetei de Chișinău am abordat subiectul demisionării a 32 de angajați din sistemul de învățământ. Jurnalista Natalia Munteanu a verificat datele prezentate de Federația Sindicală a Educației și Științei, discutând cu șefii direcțiilor de educație din raioanele Hâncești, Clodeni, Căușeni și Ștefan Vodă. Nu a fost confirmat niciun caz de demisie al profesorilor din cauza noilor reguli privind testarea și vaccinarea. Ce spun șefii direcțiilor, dar și profesorii care vin nevaccinați în fața copiilor, aflați din ediția de mâine a Gazetei de Chișinău. Tot mâine, lecturați textul moldovenii în centrul unei controverse la nivelul Uniunii Europene. Jurnalistul Ilie Gulca notează, cu referire la o publicație belgiană, că Germania a înregistrat o creștere a șederilor neautorizate din partea cetățenilor Albaniei, Moldovei și Ucrainei. Italia a avut obiecții similare la adresa Moldovei, observând că rețelele de trafic de persoane care operează prin țările vecine abuzează de călătoriile fără viză. Ion Chișlea scrie despre moldovenii și economia de piață. Editorialistul Adrian Ciubotaru scrie despre alegerile din Germania. Sigur că o guvernare social-democrată și verde ar putea frâna cea mai industrializată și puternică economie a Uniunii Europene și ar putea introduce câteva note ușor disonante în negocierile comunitare privind noua politică fiscală europeană, scrie Adrian Ciubotaru în editorialul său.
Cu temele gazetei de Chișinău prezentate de Natalia Munteanu ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.